Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa kumi na mbili na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa tano na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumanne, Februari 6 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Utatupata pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mtandao unaopinga ukeketaji nchini Tanzania unaitaka serikali nchini humo kutunga sheria kali za kuwalinda wanawake kufuatia ongezeko la ukeketaji.
Mwanamke ambaye hajafanywa hicho kitu kwenye ile boma haruhusiwi kuingia mimi na kujisaidia. Kwa hiyo akiolewa kwenye ile familia watamtegea tu, aidha wakati anakwenda kujifungua lazima atafanywa hicho kitu. Sasa atakuja kugundua baada ya. Tuna ushahidi hata baadhi ya ndoa zingine kijana wa kabila hiyo ameoa lakini alikuwa hataki kupata mwanamke wa aina hiyo.
Kwingineko, mahakama nchini Kenya imemfungulia mashtaka kiongozi wa kundi la kidini na wenzake wanaoshukiwa kusababisha vifo vya watoto 200.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo tumekuandalia katika matangazo haya ambayo yanachukua takriban dakika 30. Kwanza namkaribisha Patrick Nduimana ambaye anakusomea habari za dunia.
Mahakama ya rufaa ya serikali kuu Jumanne imeamua kuwa Donald Trump hana kinga ya kutoshtakiwa kutokana na shutuma kuwa alipanga kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, ikiashiria kuwa rais huyo wa zamani wa Marekani atakabiliwa na kesi isiyokuwa ya kawaida ya makosa ya jinai. Uamuzi huo ambao bila shaka Trump atakata rufaa kuupinga unatupilia mbali juhudi zake za kukwepa kesi ya mashtaka kwamba alihatarisha demokrasia ya Marekani na makabidhiano ya madaraka kwa amani, hata kwamba anaimarisha nafasi yake kama mgombea mteuli wa chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Mawakili wa Trump walieleza kuwa marais wa zamani wana haki ya kinga ya kisheria na hawawezi kufunguliwa mashtaka ya makosa ya jinai kwa vitendo vyao wakiwa mamlakani, isipokuwa tu wakifunguliwa mashtaka na bunge na kuondolewa madarakani na baraza la Senate. Milipuko kadhaa katika soko lenye shughuli nyingi katika mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu imeua watu 10 na kujeruhi wengine wengi Jumanne, wakazi wameliambia shirika la habari la Reuters. Nimehesabu watu 10 waliokufa na wengine 15 waliojeruhiwa. Duka langu limeharibika kabisa. Milipuko ilitokea katika maeneo manne katikati ya soko. Hassan Ali, mfanyabiashara katika soko la Bakara, ameiambia Reuters. Haikufahamika wazi nani alihusika na milipuko hiyo, lakini kundi la Al-Shabab hufanya mara nyingi mashambulizi ya mabomu nchini Somalia na kwingineko. Bakara, soko kubwa la Mogadishu, limejaa wafanyabiashara na ndipo wakazi wengi kila siku hununua vyakula vyao, nguo, dawa, vifaa vya elektroniki na vitu vingine. Wakazi wameiambia Reuters kwamba kulikuwa na milipuko kadhaa ambayo iliharibu maduka mengi. Wauguzi watatu kwenye hospitali ya Erdogan wameiambia Reuters kwamba hospitali hiyo ilipokea majeruhi 20. Mapigano kati ya makundi ya wakazi magharibi mwa Sudan Kusini yaliua watu 26, maafisa wamesema leo Jumanne, huku rais wa Sudan na makamu wake wakitoa wito wa kukomesha ghasia kati ya jamii. Zaidi ya watu 150 waliuawa tangu wiki iliyopita katika mizozo tofauti ambayo iliwahusisha vijana wenye silaha kutoka jimbo la Warap dhidi ya mahasimu wao kutoka ziwa jirani na majimbo ya Western Bahr El Ghazal na Abyei, eneo ambalo liko chini ya utawala wa pamoja wa Sudan Kusini na Sudan. Mizozo hiyo haionekani kuwa na uhusiano wa moja kwa moja, lakini yote inahusishwa na udhibiti wa ardhi na mali asili, maafisa wa eneo hilo wamesema. Mapigano ya hivi karibuni yalitokea Jumatatu ambapo vijana wenye silaha kutoka jimbo la Warap walishambulia na kuchoma kituo cha polisi katika jimbo la Western Bahr El Ghazal. Kaimu gavana wa jimbo Arkenjol Anyar Anyar ameiambia Reuters. Amesema maafisa wanane wa usalama na raia kumi waliuawa katika jimbo lake. Mahakama nchini Kenya imemfungulia mashtaka kiongozi wa kundi la watu wanaoshukiwa kuwa washirika wa kundi hilo na kusababisha vifo vya watoto 200 katika msitu mmoja karibu na bahari ya Hindi. Paul Nthege Mackenzie, aliyejitangaza ni mchungaji, tayari ameshtakiwa kwa ugaidi, mauaji ya watu pamoja na mateso ya watoto na ukatili. Anadaiwa kuchochea mamia ya washirika wake kufa kutokana na njaa ili wakutane na Yesu Kristo. Mkamiti Kibayasi amefuatilia ripoti hii na anatueleza mengi zaidi.
Siku ya Jumanne, Mackenzie na washukiwa wengine 29 walikiri makosa 191 ya mauaji ikijumuisha watoto watatu, kulingana na nyaraka za mahakama zilizoonekana na shirika la habari la AFP. Mshukiwa wa 31 alionekana kuwa na upungufu wa akili kuweza kusimama mahakamani na aliamriwa kurudi katika mahakama kuu ya Malindi ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Kiongozi huyo wa kidini amekana mashtaka yote dhidi yake. Alikamatwa mwezi Aprili mwaka jana baada ya miili kupatikana katika msitu wa Shakahola, huku ugunduzi huo ukizua hofu kote duniani. Uchunguzi wa kiafya kwa miili ya maiti umebaini kuwa wengi wa waathirika hao 429 walifariki kutokana na njaa, lakini wengine, ikiwa ni pamoja na watoto, walionekana kuwa wamenyongwa, kupigwa au kuishiwa hewa. Kesi hiyo iliyopewa jina la mauaji ya msitu wa Shakahola ilisababisha serikali kubaini umuhimu wa udhibiti mkali wa madhehebu ya kidini yasiyofahamika. Kenya, taifa lenye Wakristo wengi, imejitahidi kudhibiti makanisa na ibada zisizo na maadili ambazo zinaingia katika uhalifu. Nyaraka za mahakama zimeelezea kanisa la Good News International Ministries lililoanzishwa na Mackenzie kama kundi la uhalifu wa kupanga ambalo lilihusika katika harakati za kihalifu na kusababisha vifo vya mamia ya wafuasi. Kulingana na hati ya mashtaka iliyowasilishwa mwezi uliopita katika mahakama ya watoto ya Tononoka katika mji wa bandari wa Mombasa, Mackenzie na washukiwa wengine 38 kwa makusudi waliwanyima chakula watoto wadogo wenye umri wa miaka 6 na kuwapiga wengine kwa fimbo zenye miba.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanavijiji 11 waliuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na waasi wanaoshukiwa kuwa ni wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo walisema Jumanne. Kundi la Allied Democratic Forces lenye uhusiano na kundi la Islamic State Jumatatu lilifanya mashambulizi katika vijiji kadhaa katika wilaya ya Mambasa kwenye jimbo la Ituri, maafisa hao wamesema. Matadi Moyapandi, afisa wa polisi katika wilaya ya Mambasa, amesema miili 11 ilipatikana katika maeneo tofauti ya msitu. Jeshi lilikuwa linawasaka waasi katika wilaya ya Irumu huko Ituri na wilaya ya Beni katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, amesema. Mandela Moise, mkuu wa shirika la kiraia huko Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu 13 waliuawa, wengi wao walikuwa wakulima. Polisi wa Kenya Jumanne wamesema wamemkamata mshukiwa mkuu katika mlipuko mbaya wa gesi ambao ulisababisha moto mkubwa katika eneo lenye wakazi wengi jijini Nairobi wiki iliyopita. Watu 6 walifariki katika janga hilo na wengine 280 kujeruhiwa wakati lori lilokuwa limebeba mitungi ya gesi lilipolipuka huko Embakasi, kusini mashariki mwa mji mkuu siku ya Alhamisi. Idara kuu ya uchunguzi wa makosa ya jinai nchini Kenya imesema katika taarifa kwenye mtandao wa X kwamba wachunguzi wake wamemkamata mshukiwa mkuu ambaye alikodi ghala ya gesi ambako mlipuko huu ulitokea. Kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake, maafisa wa DCI ambao wanachunguza tukio hilo baya kufikia sasa wamemkamata mshukiwa Derek Kimathi pamoja na maafisa watatu wa NEMA ambao walikutwa na hatia, DCI imeongeza. Maafisa wa mamlaka ya taifa ya kusimamia mazingira NEMA walituhumiwa kwa kutoa leseni kimakosa kwa kiwanda cha kujazia na kuhifadhi gesi katika eneo lenye watu wengi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne alikutana na viongozi wa Misri na Qatar, huku kukiwa na msukumo kwa sitisho jipya la mapigano huko Gaza na kuongeza misaada ya kibinadamu kwa raia wa Palestina. Jini Cairo, Blinken alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kabla ya kusafiri kuelekea Doha kukutana na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani na waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Marekani, Misri na Qatar zilisaidia kupatikana kwa pendekezo la sitisho la mapigano ambalo linafanywa kazi sasa, ambalo litajumuisha sitisho la muda la mapigano kwa kipindi cha wiki kadhaa na kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka Tanzania, ambapo mtandao unaopinga ukeketaji nchini Tanzania umeitaka serikali nchini humo kutunga sheria mpya ya kuwalinda wanawake na wasichana walio zaidi ya umri wa miaka 18 kufuatia ongezeko la ukeketaji, huku vyombo vya habari vikitakiwa kupaza sauti kusaidia mapambano dhidi ya ukeketaji ambao ni kinyume cha haki za binadamu. Amri Ramadhan na ripoti ifuatayo.
Wito huo unakuja leo ikiwa dunia inaadhimisha siku ya kupinga ukeketaji, ambapo kwa upande wa Tanzania vitendo hivyo vinaonekana kukithiri zaidi kwa wanawake walio na zaidi ya umri wa miaka 18 na wengine wao wamefanyiwa vitendo hivyo wakati wa kujifungua. Priska Ngweshemi kutoka mtandao wa kupinga ukeketaji Tanzania amesema baadhi ya familia zimekuwa zikiwasubiria wanawake wanapokwenda kujifungua na kuwafanyia ukeketaji kutokana na mila zao kutokumruhusu mwanamke ambaye hajakeketwa kuishi ndani ya nyumba.
Mwanamke ambaye hajafanywa hicho kitu kwenye ile boma haruhusiwi kuingia mimi na kujisaidia. Kwa hiyo akiolewa kwenye ile familia watamtegea tu, aidha wakati anakwenda kujifungua lazima atafanywa hicho kitu. Sasa atakuja kugundua baada ya. Tuna ushahidi hata baadhi ya ndoa zingine, kijana wa kabila hiyo ameoa lakini alikuwa hataki kupata mwanamke wa aina hiyo. Lakini baadaye anashangaa mke wake ameenda kujifungua akafanywa hivyo. Kwa hiyo inakuwa kesi.
Kwa mujibu wa takwimu za taarifa za demografia na afya mwaka 2022 zinaonyesha kuwa 55% ya waliokeketwa walifanywa hivyo na wakunga wa jadi, wakati 26% waliokeketwa na mangariba, swali linaloonyesha tishio la wanawake kukeketwa wakati wa kujifungua. Jetruda Abene ambaye ni afisa mwandamizi kitengo cha jinsia, wanawake, watoto na makundi maalum kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu amesema wanawake wengi wamekuwa wakishindwa kupata haki zao pindi wanapokeketwa wakati wa kujifungua kutokana na sheria kutowalinda, na hivyo ametaka serikali kutunga sheria dhidi ya ukeketaji wa wanawake.
Wananchi wanakosa msaada kwa sababu sheria haiwalindi, na ndio maana tunatamani serikali iweze kusikia sauti zetu na kuweka sheria kumlinda pia mwanamke, kwamba akikutana na hiyo hali aweze kwenda kuketa. Hatuwezi kuzuia watu kushirikiana na kuhusiana kindoa, mapenzi yanakuwa sehemu yoyote, lakini tunatamani jamii zote ziweze kuwa ni sehemu salama kwa wanawake na wasichana.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Joshua Ntundu kutoka Singida amesema ili kuhakikisha vitendo vya ukeketaji vinapunguzwa kwa kiasi kubwa, vyombo vya habari vinapaswa kupaza sauti dhidi ya vitendo hivyo na kuhakikisha vinawafichua wanaofanya vitendo hivyo.
Tunahitaji media kwa sababu haya masuala ya ukeketaji yanafanywa kwa usiri mkubwa. Kwa hiyo maana yake kwamba tunahitaji media ziongeze sauti zao ili kwamba watu wengi wasikike zaidi, na hata hao watu ambao wanafanya hivyo vitu waweze kujulikana na kuchukuliwa hatua.
Hata hivyo, kwa upande wa Tanzania, mikoa inayoongoza kwa ukeketaji ni pamoja na Arusha ikiwa ni 43%, Manyara 43%, Mara 28%, Singida 20%, ni pamoja na Dodoma 18%, huku kauli mbiu ya mwaka huu ikisema sauti yake hatima yake, wekeza kwa manusura kutokomeza ukeketaji. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika ripoti nyingine ni kwamba upinzani nchini Senegal umelaani uamuzi wa bunge la nchi hiyo kuakhirisha uchaguzi wa rais kwa miezi 10 na kueleza kitendo hicho kuwa ni mapinduzi ya kikatiba na kuitumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi katika mzozo mbaya wa kisiasa katika muda wa miongo kadhaa. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Wabunge wale wengi upande wa chama tawala walipitisha hoja kuahirisha uchaguzi wa rais hadi Disemba 15 baada ya mjadala mkali na mvutano na kusukumana, hadi wakati mmoja polisi walilazimika kuvamia kikao na kuondoa baadhi ya wabunge wa upinzani. Hatimaye jana usiku kwa karibu sauti moja, wabunge waliidhinisha mabadiliko hayo na mruhusu Rais Macky Sall, ambaye mhula wake wa pili unatarajiwa kumalizika mapema mwezi April, kubaki madarakani hadi pale atakayechukua nafasi yake kuapishwa pengine mapema mwaka 2025. Babacar Abba Mbaye, mbunge wa upinzani, anasema hakuna neno kwenye kamusi linaloweza kutafsiri hatua hiyo isipokuwa ni kuongeza muda wa mhula wa rais.
Nous lançons un appel au peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes un grand peuple.
Walipotupatia hati ya hoja walituambia uchaguzi umeahirishwa hadi Agosti 25. Polisi walivamia na kutuondoa ili waweze kupitisha mabadiliko hayo ya katiba. Sasa uchaguzi unafanyika Disemba 15. Kwa hivyo hivi sasa tuko chini ya utawala mgumu wa mwaka mmoja wa Rais Macky Sall. Tunatoa wito kwa wananchi kujitokeza na kuonyesha wakati umefika wa kutetea demokrasia.
Mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Senegal, Profesa Babacar Gaye, amekosoa uamuzi huo akieleza shirika la habari la AFP kwamba ni ukiukaji wa misingi ya kidemokrasia na tukio la hatari sana ambalo halijawahi kutokea nchini humo.
Ce qui s'est passé hier est un précédent extrêmement dangereux.
Kilichotokea jana tukio la kipekee la hatari na hatari sana kwa demokrasia. Kesho rais anaweza kusimama siku ya mkesha ya uchaguzi Desemba 15 na kurudia kitendo hicho hicho na kubuni mazingira sawa na kusema kuna hatari ya kuzuka vurugu baada ya uchaguzi na kuahirisha tena kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais.
Gaye anasema hatakubali nchi yao ambayo inatajwa kama moja kati ya kitovu cha demokrasia Afrika itumbikie kwenye utawala kimabavu. Wabunge kutoka chama cha Rais Sall ambao wameshindwa kukubaliana na mgombea kiti cha rais aliyechaguliwa na rais mwenyewe waliunga mkono pendekezo hilo. Mbunge Musa Diakate, mwenyekiti wa kamati ya sheria inaunga mkono serikali, anasema Rais Sall alisema atatumikia mihula miwili na ameshikilia na kutekeleza ahadi yake. Hii si njama ya kutaka kubaki madarakani. Ghasia zimetokea nje ya bunge tangu jana, lakini inaripotiwa kwamba leo hali imekuwa ya utulivu, kukiwepo na idadi kubwa ya polisi wa kupambana na ghasia katika njia kuelekea bunge ili kuzuia maandamano au ghasia. Wagombea wawili wa upinzani wa kiti cha rais akiwemo waziri mkuu wa zamani Bi Aminata Ture walikamatwa na baadaye kuachiliwa kufuatia ghasia zilizozuka mwishoni mwa wiki kupinga kuahirishwa kwa siku ya uchaguzi. Senegal haijawahi kushuhudia mapinduzi tangu kunyakua uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka 1960.
Na hapa Marekani, mahakama ya rufaa ya serikali kuu imeamua hii leo kwamba rais wa zamani Donald Trump anaweza kukabiliwa na mashtaka kwa madai alipanga njama kutengua matokeo ya uchaguzi mkuu mwaka 2020 na kukataa madai ya rais huyo wa zamani kwamba ana kinga dhidi ya kushtakiwa. Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada, na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani kwa Trump pamoja na mawakili wake.
Nafikiri kama watu wengi wale walikuwa wakifuatilia kesi hii, kubwa zaidi lilikuwa ni Donald Trump akijaribu kutafuta njia ya kuchelewesha ile mashtaka yake dhidi ya uvamizi wa bunge la Marekani, ambao kwamba yangeweza kuleta athari katika kusimama kwake kwa uraisi kwa mwaka huu. Kwa hiyo tegemeo lake lilikuwa ni kwamba ile mahakama ya rufaa ingempata kwamba ana kinga kama raisi. Lakini mahakama leo ilivyoamua ni kwamba hana kinga kama raisi aliyekuwa wa zamani, na vile vile yale mambo aliyojihusisha nayo ni mambo ambayo amejiingiza lakini hayako katika mamlaka ya kiraisi, na kwa hiyo ile nia aliyokuwa nayo ya kuchelewesha mchakato mzima wa mashtaka ambayo kwamba yalikuwa yakimkabili kwa sasa hataweza kuitekeleza. Ni kwamba mashtaka yatakwenda mbele kulingana na ile hukumu ilivyotokea hivi leo.
Na pengine tumekushashuhudia mengi yakitokea wakati mambo yanapoamuliwa kwa upande wa wafuasi wa Trump na vile vile kwa upande wa mbio ndani ya chama chake. Je, pengine swala hili litakuwa na athari zozote kwa sasa?
Katika kura za maoni ambazo kwamba zimefanywa na watafiti mbalimbali yaonesha kwamba baadhi ya watu ambao kwamba tayari wamempigia kura katika zile primary ama mchakato wa kuja wa kutafuta mamizi wa chama chao cha Republican katika kura za Novemba, kuna asilimia kama baina ya 30 na 40 ambao wamesema ikiwa atapatikana na makosa yote ya jinai basi hawatakuwa tayari kumpigia kura. Kwa hiyo katika kesi moja ambazo za jinai zinazomkaba ni hii kesi ya kuvamia Congress na kujaribu kuzuia Congress kuendelea na mchakato wa kuidhinisha matokeo ya uchaguzi ule wa urais.
Na pengine kwa upande mwingine, tunafahamu kuhusu swala zima la mahakama ya juu. Inaweza sasa kuamua kusikiliza kesi kama hii au pengine hawatajiingiza na kuachana uamuzi huu kama ulivyo ikiwa bado kuna kesi ile nyingine ya Colorado.
Kana na kesi zinazoikumba ile mahakama kwa sasa kama vile ya Colorado ambayo kwamba mchakato wake unaanza tarehe 8. Na mahakama hii ya rufaa imewapa mpaka tarehe 12 mahakama ile ichague kwamba itachukua kesi ya mala. Kwa sababu wanayo amri waweza wakasema hatutaishika. Na moja kati ya kitu ambacho wachambuzi wengi walikuwa wakijiuliza ni kwa nini mahakama ya rufaa imechukua muda mrefu kuamua. Lakini kitu muhimu walichofanya ni wamehakikisha kwamba vipengele vyovyote ambavyo kwamba vingeweza kufanya kesi hii isikivyo zaidi mbele ya mahakama ya rufaa na kwenda mahakama ya juu wameviangalia na wakavizungumzia kwa undani zaidi. Kwa hiyo fikra za wengi zilizoko ni kwamba mahakama ya juu itakataa kuichukua kesi hii, kwa hiyo ile kesi ya Trump itazidi kuendelea.
Ni Amini Mwidau kutoka Canada, mchambuzi wa siasa za kimataifa akizungumza na Sauti ya Amerika.
Katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya ambako tunaelezewa kumekuwepo na msururu wa mauaji ya wanawake nchini humo na watu wanaoaminika kuwa wapenzi wao. Ni hali ambayo sasa imepelekea maandamano katika miji mbalimbali kulaani mauaji hayo na pia kutoa wito kwa serikali kuhakikishia wanawake usalama wao. Mwandishi wetu wa Nairobi Zainab Said anatupasha kuwa takriban wanawake 10 wameuawa katika maeneo mbalimbali nchini humo tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2024, huku hata ripoti nchini humo zikiashiria kuuawa kwa wanawake 500 tangu mwaka 2016 hadi mwaka 2023. Na basi tujiunge tusikie mengi atakayotupasha na wale aliyoongea nao.
Sheila Raymond ni mwanamke wa umri wa makamo nchini Kenya. Yeye kama wenzake amekerwa na matukio ya hivi majuzi ya kuuawa wanawake na watu wanaoaminika kuwa na uhusiano wa karibu nao.
Nimeona kwa social media wanaume wengine wakisema wataendelea kuua wanawake kwa sababu wanawapea pesa na hawajitokezi. Ninaomba wanaume hapo nje ukae na ujifikirie. Huyu ni dada yako, huyu ni mama yako, huyu ni mtoto wako. Ungependa auawe kila mmoja wetu.
Anasema uchungu wa kupoteza wenzake katika njia za kinyama ndio uliompa msukumo wa kushiriki maandamano kukemea visa hivi.
Ilivyo kwa sasa, sidhani serikali inachukulia jambo hili maanani na kwa makini, kwa sababu kiongozi mkuu wa serikali ambaye ni rais wetu William Ruto hajazungumza lolote kuhusu kuuawa kwa wanawake nchini, hata kutoa tu ujumbe kwenye vyombo vya habari ama kuandika kwenye social media zake. Hakuna chochote amezungumza, na tunaendelea kuona wanawake wanauawa nchini kote, sio ati ni sehemu moja nchini kote. Tumeona msichana mdogo amekaa 12 amebakwa na akauawa. Kwa hivyo hili ni jambo
ambalo mashirika mbalimbali ya kijamii yamekuwa mstari wa mbele katika kukashifu mauaji haya na dhulma dhidi ya wanawake. Andrew Susamba, mratibu vuguvugu la Africa Rising, anasema inasikitisha kuona ongezeko la mauaji na dhulma dhidi ya wanawake.
Haki za wanawake ni miongoni mwa haki za kibinadamu, na serikali iko na jukumu la kulinda kina mama kwa jumla. Vile vile wananchi wako na jukumu la kulinda kina mama zao. Kwa hiyo ujumbe ni kukomesha mauaji dhidi ya wanawake, kwa sababu mwanamke ni mtu wa heshima sana katika jamii, tunajua hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kunyamaza tuangalie kwamba wanawake wanauliwa kiholelaholela.
Visa vingi vya mauaji vinafanywa na wanaume ambao wana ukaribu na wanawake hawa, hasa wa kimapenzi au kifamilia. Andros anasema wakati umefika kwa serikali kuwachukulia hatua kali kwa wahusika ili liwe funzo kwa wale wanaonuia kutekeleza unyama kama huu.
tumeona kwamba wameweza kujaribu na kuwapata wahalifu. Nafikiri shida haiko kwenye uchunguzi, shida iko baada ya uchunguzi, nini kinafanyika. Kwa hiyo nafikiria tuko na nafasi nzuri sana ya kuweza ku strengthen zile loopholes ambazo tunaziona katika the justice system, ili kuhakikisha kwamba yule mwathiriwa anapata haki yake, ili kuhakikisha kwamba kesi hii haiwezi kutupiliwa mbali, na iwapo kutakuwa na sheria ambayo inamfunga, ambayo inamlazimu mtu kufuatilia haki paka mwisho, basi itakuwa bora zaidi. Na nafikiria vile vile wakereketwa kama mimi na wenzangu tupo na nafasi kubwa ya kufanya advocacy ili mambo hayo yatiliwe kipaumbele, yawekwe katika mstari wa kwanza. Na nafikiri
takriban wanawake 10 wameuawa tangu kuanza mwaka huu 2024 nchini Kenya, huku takwimu kutoka Africa Data Hub zikiashiria kuwa takriban wanawake 500 wameuawa kuanzia Januari mwaka 2016 hadi Disemba mwaka 2023. Spika wa bunge la kitaifa nchini Kenya Gladys Sholei anakemea hili.
Hata hizi mashida tuko nazo, hata tumeona ziko katika training camps pale athletes wetu wako. Agnes Tirop aliuawa, world champion aliuawa kwa hii dhuluma ya jinsia. Damaris Muthee hivi juzi. Kuna hata huyo kijana anaitwa Benjamin Kiplagat pia aliuawa hivi majuzi kwa sababu kwa kile zile training camps. So sio watu wa nje wanaua hao watu, ni wale watu wanawajua, and that is why
kuna wili kwa mitandao ya kijamii. Pia kumewapa wahalifu fursa ya kuwaadaa wasichana wenye umri mdogo, kama ilivyokuwa katika visa viwili vya wanawake waliouawa na watu waliokutana nao mitandaoni. Na sasa Dominic Wabala, mshauri wa masuala ya kiusalama, anawataka watoto wa kike kuwa makini zaidi.
Sio haina, serikali haina hata uwezo wa kuwa kila mahali kwa kila mwananchi, kokote kile mwananchi yupo. Kidogo itakuwa ni vigumu sana kulaumu serikali. Ni maadili ya jamii haswa generation ambayo imekuja hivi karibuni, ambao wamepotoshwa, wanatamaa ya vitu vya raha haraka haraka.
Ikiwa kiini cha mauaji haya bado kinasalia kitendawili huku uchunguzi ukiendelea, wakili Gibson Gisore anapendekeza ushirikiano wa wadau husika ili kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria.
Wanafaa kupata ile information kutoka kwa wananchi, na wananchi, kisa ambacho mtu akaenda kauawa, wananchi wako na ile hofu ya kupeana information. Wanaweza wakashukiwa kana kwamba walikuwa na participation kwa kile kitendo. Zile vyumba vya kulala ambazo zinaitwa Airbnb zimeonekana kwamba ndio zile zina kuwa incubators ya zile hizo uhalifu wa femicide. Kuna haja ya kukuwa na sheria ambayo ni matubuti ya ku ensure nidhamu ikuwe pale, kukuwe na CCTV cameras ambazo zinaweza kuleta.
Serikali iliondoka madarakani ilikuwa imetoa mwongozo wa kukomesha dhulma dhidi ya wanawake, na ni mwongozo huo ambao wakereketo wa kutetea haki za kibinadamu wanapendekeza utumike katika kuandaa miswada itakayosaidia katika kutokomeza dhulma hizi. Zainab Said, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduimana yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Mahakama ya rufaa ya serikali kuu Jumanne imeamua kuwa Donald Trump hana kinga ya kushtakiwa kutokana na shutuma kuwa alipanga kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, ikiashiria kuwa rais huyo zamani wa Marekani atakabiliwa na kesi ya makosa ya jinai ambayo haijawahi kutokea. Milipuko kadhaa katika soko lenye shughuli nyingi katika mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu imeua watu 10 na kujeruhi wengine wengi Jumanne, wakazi wameliambia shirika la habari la Reuters. Na mapigano kati ya makundi ya wakazi magharibi mwa Sudan Kusini yaliua watu 26, maafisa wamesema leo Jumanne, huku rais wa Sudan na makamu wake wakitoa wito wa kukomesha ghasia kati ya jamii. Zaidi ya watu 150 waliuawa tangu wiki iliyopita katika mizozo tofauti ambayo iliwahusisha vijana wenye silaha kutoka jimbo la Warap dhidi ya mahasimu wao kutoka ziwa jirani na majimbo ya Western Bahr el Ghazal na Abyei, eneo ambalo liko chini ya utawala wa pamoja wa Sudan Kusini na Sudan.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mwongozaji alikuwa ni Fiona na Ndundu, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.